«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Вітаю всіх, хто слухає прямий ефір громадського радіо. Це програма «Звільніть наших рідних», яка під час війни розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Наша програма ініційована об'єднанням родичів політв'язнів Кремля і виходить за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її ведуть, як завжди, Анастасія Багаліка та Ігор Кутелянець. Разом з нами над випуском працюють звукорежисер Євген Глібов і відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Я хочу звернутися від імені нашої програми, як завжди, до наших слухачів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України або були вимушені виїхати у зв'язку з окупацією. Будь ласка, якщо вам відомі будь-які відомості, ви бачили на власні очі воєнні злочини окупантів, і ви можете про них повідомити, будь ласка, робіть це для того, щоб з'явився шанс, що і виконавці, і ті, хто надає накази вчиняти ці воєнні злочини, понесуть відповідальність у національних і міжнародних судах. Ця робота ведеться на рівні всієї країни, і лише свідчення можуть допомогти знайти винних і притягнути їх до відповідальності. Будь ласка, робіть це, передавайте ці відомості всім будь-якими каналами, яким ви довіряєте. Одним з дуже зручних і безпечних каналів є телеграм-бот, який називається «Енергодар.СОС». Цей телеграм-бот ви можете знайти, відсканувавши QR-код, який бачите на екрані, якщо дивитеся нас через соціальні мережі, або просто заходьте в Телеграм і в рядку пошуку набирайте назву «Енергодар.СОС» одним словом. Бот з'явиться на екрані і в результатах пошуку і підскаже, як правильно і безпечно передати наявну у вас інформацію. Будь-які дані про воєнні злочини росіян можуть мати величезне значення для встановлення винних і притягнення їх до відповідальності. Ну, а зараз до теми нашої програми і до гості. Я передаю слово в студію. Настю, тобі, будь ласка, з ким ми сьогодні будемо говорити.
Розповідаю про людину, про яку сьогодні будемо розказувати, звати нашого героя, про якого будемо говорити, Ігор Гайоха. Він військовополонений, боєць Айдару, воює з 2014 року. І просто сьогодні в Ростові-на-Дону Російська Федерація влаштовує показове судилище над 18 бійцями 24-го окремого штурмового батальйону Айдар. Ігор Гайоха – один з них. Він родом з Луганщини, і Ігоря звинувачують у насильницькому захопленні влади, зміні конституційного ладу, це все цитати, йдеться про території так званої ДНР фейкового утворення, тобто території, які контролюють донецькі бойовики, зараз Російська Федерація, зрозуміло, і до того теж. Також є звинувачення в участі в терористичній організації за так званим в лапках кримінальним кодексом окупованих територій. Ну, а сам суд, як я вже зазначала, відбувається в Ростові. Сьогодні ми будемо говорити з сестрою Ігоря. Галина Гайоха до нас приєднується. Пані Галино, доброго дня.
Доброго дня.
Та, чутно, видно, можемо починати нашу розмову, і одразу хочу запитати, чи вже все почалося, чи ще очікуємо на початок?
Ні, суд вже другу годину відбувається. Угу. І ну, трохи інформації з зала суду я промоніторила, побачила, що там журналісти є, що там РТ. Так, Russia Today, канали «Звезда» викидають міні-відео.
Які собі журналісти?
Ну так, да, ну є так звані журналісти, вони так себе називають, але це відомо, що правди там жодної не побачиш, не почуєш. Промоніторила те, що вони пишуть, їх статті перед засіданням судилища цього. Ну, що можу сказати, що все знов на голову перевернуто, все грязно, все брудно і неправдиво. Але ж факт залишається фактом, що хлопці сидять за ґратами, хлопців, зараз дівчат в этом шоу суді звинувачують в тероризмі. Але ж вони військовослужбовці ЗСУ, вони захищають свою землю, свою країну, свою державу, тим паче майже всі там виходці Луганщини і Донеччини. Тому абсурдність звинувачень в тому, що вони мають прописки цих територій.
Тобто на цьому росіяни і ґрунтують, очевидно, свою причину зробити цих людей об'єктами своїх фейкових справ надуманих. Ну, тобто вони вважають, що це... Чи вони не вважають їх громадянами цих фейкових утворень? Вважають громадянами України чи ні? Чи там не грає ролі це?
Вони їх як зрадників там виставляють.
Ага, тобто вони...
Тої землі. Там не пояснити логікою, що відбувається, але те, що я читала, то це жахливо читати навіть. Ігор посягає на територіальну цілісність якогось утворення, якого не існує на жодній карті, немає ні в якому атласі географічно, ні юридично, ніде не існує.
Ви згадували, даруйте, що уриваю, ви згадували, що є в цій групі і жінки, так? Розкажіть, можливо, трошки більше, що вам відомо про цих людей, з якими разом вашого брата зараз судять, про цю групу з 18 військових.
Там дві кині дівчата ось ці, вони медики, які я знаю, інші хлопці всі з різних підрозділів, бо це не з Ігоря, ні взводу, ні роти, вони всі в різний час служили, хтось там проживав на окупованій території, був затриманий, як написано в статтях, що не встигли втекти і попали на лаву підсудних. Вибачаюсь за те, що збиваюсь. Але вони всі так чи інакше пов'язані з Айдаром. Там в різні роки. І єдиний, хто там Ігор, вважається ветераном, його називають, бо він з 14-го року безпосередньо в Айдарі служив і весь час знаходився на першій лінії захисту.
Галино, а розкажіть трошки про Ігоря, про його ще цивільне життя, та, і як він потрапив, в який момент, коли він потрапив до війська?
До лав Збройних сил він потрапив в 2014 році, одразу після Майдана, бо окупація почалась ще там наприкінці березня, на початку квітня, вже 6 квітня була захоплена ОДА Луганська. Він ще приїздив в цей час на Луганщину, але підвергся нападу зі сторони проросійських прихильників. І він виїхав і намагався вступити хоч кудись, бо його не брали. Не хотіли брати, бо не мав військового досвіду. Він не служив в армії, в нього навіть не було на той час військового квитка, бо не встиг отримати через окупацію, бо всі державні установи перестали працювати і видавати документи. І він во всі структури звертався, але взяли його лише в Айдар і так кухарем. Він майже рік був кухарем в Айдарі. І вчився, познавав військову справу і дуже хотів захищати, бо ми ще були в окупації на той період часу. І він знав, як нам важко, бо в нас через тиждень приходили з обшуками і погрожували. У нас були такі прецеденти, що і вночі з обшуками приходили, і в день мене з дітьми в домі намагались стратити за прапор над будинком. Для розуміння, наш будинок знаходиться 3 кілометри від кордону з Росією, і так як ми вже бачили техніку, ми прапор все одно не знімали. Ну, військову російську техніку, яка йшла ночами, там їхали з внутрішній цей склад обслужуючий, лічний состав. Більшість, звичайно, була такої кавказької національності. Ну, прапор ми не знімали. Суть була в тому, що на нашому будинку висів прапор. І всім він муляв очі, і до нас приходили з погрозами, щоб ми його зняли. Ну, по того ми його зняли. І через добу, напевно, з мінімальним багажем виїхали останнім потягом. Бо після нас вже потяги з Луганська не виїжджали. Ми під обстрілами якраз точилися бої в Луганську. І ми виїхали. Більше можливості виїхати через Україну не було. Ну, після нас. Так, в липні 2014 року було. От. І Ігор в цей час вже був в батальйоні, ну, кухарем, наголошую, що він тоді ще не був військовим. От. Інформаційно допомагали, нам допомагали матеріально. А він в цей час мав намір звільнити будинок, бо треба було кордони закривати. Ну, і він і всі роки казав, що я буду битися до тих пір, поки не повернусь до хати, до своєї батьківської. От. Ну, сподіваюсь, ми ще вірю в це, що ми це зробимо. От, що ми його повернемо і повернемось додому рано чи пізно.
А Ігор після того повертався до цивільного життя і потім знову після повномасштабного вторгнення доєднався до ЗСУ? Чи він от з тих пір, від початку війни, він і служить?
Він служив весь цей час, 14-го року, отримав на Луганщині, на півночі Луганщини військовий квіток, став військовослужбовцем і весь час подовжував контракт. Він не був ні вдома, ні з нами. Він був або на навчаннях, або на нулі, як то кажуть. Єдине, що в 22-му році він закінчився контракт, він на місяць взяв, ну, так собі звану відпустку між контрактами. Місяць відпочив, побув з родиною, бо ми давно, ну, не бачились весь цей час, там, ну, добу максимум, що ми бачились за 8 років. От, і побув з нами, і поновив контракт, і пішов боронити Україну. І повномасштабне вторгнення він був зі своїм батальйоном напередодні.
Я нагадаю, говоримо у студії з сестрою Ігоря Гайохи, бійця батальйону «Айдар», військовополоненого. Галина розповідає нам історію того, як Ігор потрапив на фронт ще у 2014 році. Ну і зрозуміло, що цю історію, очевидно, росіяни теж добре знають, оскільки, ви кажете, до нього там є якесь певне особливе ставлення.
Так, бо в нього вони відслідкували всю інформацію по нашій родині в інтернеті, бо достатньо рідке прізвище в нас. Ну, ми давали в свій час в 14-му році, щоб наголосити на тому, що це Росія вторглась, бо тоді світ не вірив, що це гражданський між собойчик. А треба було розповідати історії свого життя, і що трапилось, і як трапилось, і доносити до світу, що це Росія вторглася, що ворог Росія. І ми давали інтерв'ю як внутрішньо переміщені особи, розповідали свою історію життя. На Польщу ми розповідали, в Україні ми розповідали. Плюс у Ігоря був свій YouTube-канал, де він показував, як займався спортом, бо він дуже за здоровий образ життя, він навіть на передовій собі купував всі ці гантелі, спортприладдя. От. І все це знімав і викладав в мережу. Все це вони знайшли і тепер використовують проти нього, що ось так звані терористи бігають, займаються спортом, підготовляються бомбити Донбас, бомбити Донбас. Бо там декілька відео, де він каже, що глупашить по ДНР. От. І це йому тепер ставить провину, що він, що в нього на сторінках портрети Бандери, що він націоналіст, що він пости пише українською, що лозунгами говорить. Це те, що вважається нормально для громадянина, тепер йому в укор ставлять і звинувачують в цьому як зрадника невідомої субстанції, як ДНР.
А як взагалі, давайте, Галино, розкажемо ще обставини потрапляння в полон. Починається повномасштабне вторгнення. Ігор з Айдаром, я прочитала, що під Волновахою були, так?
Так, в них були десь під Волновахою позиції, ну, в тому напрямку. І 25 лютого він вийшов на зв'язок, запитав, що відбувається, бо не зрозуміли, як їх оточили, як їх почали обстрілювати, бо зв'язок там був нестабільний. Він просто написав, що, ну, що трапилось. Ми не розуміємо, що відбувається, бо нас оточили, нас обстрілюють. І я йому пояснила, що це повномасштабне вторгнення, що, ну, що війна по всьому периметру, по всьому кордону, що обстрілюють всі міста. І він говорить, ну тоді наш час настав, будемо захищати. От. Потім зник на 3 доби в збережжі, потім написав, що в нього все добре, що він в безпеці. Це було 1, напевно, березня. А 4 березня нам повідомили, що він загинув. Що не було можливості вивезти тіло, що в автівку влучив снаряд. І Ігор отримав несумісні з життям травми. Оточився бій, вони не могли витягти, бо він жодної ознаки життя не було. І ще й фізично очевидні травми були, перелами. От. І сказали, що, ну, співчуття, що герой, що добрий воїн, і всі будуть його пам'ятати. От. А потім десь за тиждень з'явився сигнал в мережі на його сторінках. От. І ми всі здивувалися, бо у Ігоря достатня техніка була Apple, це не на правах реклами. Ми всі знаємо, що зайти в iPhone без власника неможливо на сторінки. І тим паче тиждень пройшов, тобто не відбитка пальця, там ні фейс-контроля. От. І з'явилась в нас надія, що це був Apple Watch, що якось-то вижив. От, але, ну, це надія рідних на чудо, на диво. Потім ще за тиждень нам зателефонувала невідома жіночка і сказала, не хвилюйтесь, ваш син попросив сказати, що він живий, щоб ви не плакали по ньому. Ну, ніяких даних вона нам не надала, просто сказала, що знайте, що він живий. І просить вас не хвилювати.
Ви досі не знаєте, хто це був і хто телефонував?
Ні, бо той номер більше жодного разу в мережі не був. І ми не знаємо. Вона просто сказала, що зв'язку нема, вона далеко виїхала від місця його знаходження. Ну, ми і думали, що може аферисти, може шахраї якісь. Ну, бо ми ж не розмовляли, не бачили, не чули нічого. Просто нам інформацію дали, що він живий. От. Потім ще за тиждень нам повідомили, що він живий, його врятували в важкому стані, йому потрібна операція, йому потрібно лікування, бо в окупації такої можливості немає. Якщо є можливість, заберіть його з Донеччини, ну там десь біля моря. От, і самі розумієте, що вже була глибока окупація, туди пробратися не можна було.
Але при цьому, даруйте, що уриваю, просто трошки реагую на історію, яку ви розказуєте. Вона незвична, вона відрізняється від тих історій, які ми часто чуємо від рідних військовополонених, тому що я так розумію, що вони пропонували забрати вашого брата і не говорили, що от він військовополонений, і все, значить, буде в полоні, а потім колись після війни.
Він не був військовополонений, це були громадяни України, які його переховували в своїх будинках.
Тобто це цивільні, які його знайшли?
Знайшли його на полі бою, майже через добу роздягнутого, з елементами насильницької смерті, бо він ще ніби розстріляний був з їх слів. Ну, це недостовірно відомо, але був роздягнутий, бо хлопці всі, що загинули на тому полі, були без шевронів, були без документів, без, ну, і росіяни, і українці по формах. Було видно, що загинувших на цьому багато, але вже після обшуку вони всі вивели. Цінних речей не було, не було. І коли вони місцеві намагалися поховати ці тіла, Ігор прийшов до тями, просив допомоги. От. І вони не стали ховати нікого, а просто загрузили його і десь ховали. Він прийшов до тями, але став погано себе почувати, бо були перелами. І ще, ніби як кульові поранення. Це, але ліків не було, і не було чим лікувати, там перев'язки, якісь примочки йому робили, ховали, але окупація поширювалася, його перевозили, і наприкінці сховали в лікарні, щоб хоч якось, як жертва автотрощі.
А в лікарні якого населеного пункту?
Нікольське, Ісмете Нікольське.
Тобто, по суті, його перевдягли для того, щоб, я так розумію, щоб він як цивільний там.
Так, як цивільний, ми сподівалися, що його, документів про нього ж не було, патріотичних татуювань на ньому не було, і ми дуже сподівалися, що ті автобуси, що в той час направляли на евакуацію з Маріуполя, Вони їхали і на Нікольський, і ми думали, що може якось його як цивільного вивезти. Бо нам туди потрапити не було можливості ніяк. Там і автобуси не всі проходили, не пропускали туди. От. Але потім з'явилась нам інформація, що він потрапив, що приїхали кавказці, чеченці чи хтось там, кадирівці. Точніше сказати, і забрали його з лікарні, і вивезли в невідомому напрямку. Тоді ми втратили надію, бо знали, що Ігор, прізвище дуже відоме, що він в пошукових сайтах цих, як у них там, вони чистіліща, трибунали в них всякі різні, то він там всюди був всі 8 років. От. І надію ми майже втратили, але 12 квітня з'явилось відео на сайті телеграм-каналу «Атищиха», «Опознайка хлапа Чубу».
Відомий, на жаль, телеграм-канал.
Да. Там багатенько родичів і знаходять.
Так.
Галино, а де весь цей час був телефон Ігоря? От ви згадали, що він на зв'язку з'являвся?
Він з'являвся, я так розумію, через Apple Watch. Він був розряджений, і він на мить включив, вімкнув, і в мережах, це як розслідування таке часто провела, що ми можемо, ну, з годинника можна зайти в мережу? Вони кажуть, є така можливість, але ну, нічого повідомити не треба. І, ну, бо з'явився і в Інстаграмі, і в Телеграмі він, і в месенджері на там, декілька секунд, ну, до хвилини. І, а телефон, я не знаю, де він останній раз був десь на Донецькому напрямку включений, але це було в іншій території, ну, тобто, може, його хтось забрав, може, загубив при відході, бо речі він ще свої загубив. Ну, вони потрапили під обстріл ще 25 лютого, що він казав, що нема в нього майна зовсім, ніякого не залишилось, бо все з собою возив, все, що нажив майно за 8 років, то все це згоріло ще 25 лютого.
А оці кадирівці, які, ви кажете, приїхали в лікарню Нікольського, да, щоб його забрати, а що ви про цю історію знаєте? Звідки вони про нього дізналися? Чи вони розуміли, що він військовий? Чи тому вони за ним приїхали? І що з ним далі відбувалося?
Ну, це я дізналася зі слів тих, хто його бачив. Ті, хто його бачив в лікарні в Донецьку, його привезли з лікарні Нікольського, ну, це мої власні розслідування. По кроках багато місяців це займало, ну, вже більше року я цим займаюся щодня. І його вивезли в лікарню Донецька, кинули там, так що він ходити не міг, він сам майже не міг себе обслуговувати, бо і рука поламана, там щось лопатка в нього, лікоть. Тазова кістка, ну, тобто він не міг сам себе обслуговувати. Його кинули в лікарню, але так звані медсестри відмовлялись йому допомагати, бо він зрадник території.
Тобто вони вже здогадались на той момент, що він не жертва він ДТП. Злога.
Ну, так, його хтось в Нікольському здав як військовослужбовця. Ну, його забрали саме в полон. Uh-huh. Його не забрали там до вияснення обстоятельств. Його забрали в полон. І в лікарні він недовго пробув. Там приїхали представники ФСБ і зачитали так звані права йому. І вивезли знов в лікарні невідомому напрямку. Ми тоді не знали, куди. Ну, просто з речами на вух забрали, зачитали, що він звинувачується посягатися, ну, ці, за якими зараз його намагаються віддати так званому суду, це йому ще повідомили в квітні 20-го року. От. І ми довго-довго шукали, де він, бо ті, хто його бачили в лікарні, не знали, куди його повезли, живий чи він, чи не живий. Що, яка його доля, ніхто не знав. Але 6 червня 22-го року мамі на телефон з этих Фенікс, чи що там в Донецьку, якийсь мережень мобільна.
Щось таке, здається,
і,
так.
Да. Бо номер був невідомий, ну і код невідомий, зателефонували, що встановіть на цей номер швидко Viber. Зараз буде дзвінок. І ми встановили Viber, і нам зателефонував Ігор. Там менше 2 хвилин ми його бачили по Viber. Він сказав, що в Донецьку, в нашому. Ну, бо є ще ростовський Донецьк. Ми ж, наш будинок ніж 2 Донецьків. Був ростовський і український. Він говорить, я в нашому Донецьку, і не сумуйте, я живий. Ніхто ж не умер. Ну, ми-то не знали, що ніхто не умер. Тоскує печалі. От. І говорить, ну, побачимося роки за 2. Я говорю, ні, ми раніше побачимося. Але вже 1.5 роки ми не бачилися. Ну, вже рік так по вайберу, а так 1.5 роки я не бачила. Рідного брата.
Я нагадаю, з нами у ефірі Галина Гайоха, сестра військовополоненого бійця батальйону «Айдар» Ігоря Гайохи. От просто зараз в Росії триває судилище, показове над 18 бійцями батальйону «Айдар». Ігор Гайоха – один з них. Його судять разом з іншими, переважно вихідцями з Луганщини і Донеччини, яких росіяни звинувачують, ну, очевидно, на основі того, що вони родом з Донеччини, Луганщини, в різних, в кавичках, гріхах. Наприклад, в тому, що вони намагалися змінити конституційний лад, так звану ДНР. Ось розповідає нам Галина обставини потрапляння в полон Ігоря, як це відбувалося. Я слухаю і весь час себе ловлю на думці, що історія, як у голівудського фільму, даруйте за таке порівняння, але справді трапляються серед тих історій, які ми чуємо від рідних, не якісь такі звичайні потрапляння в полон, коли люди потрапляють в полон на полі бою, і стає зрозуміло про це рідним там за якийсь час. А от так, як сталося з вашим братом, коли це відбувається за якийсь час в окупації, коли місцеві намагаються ховати українського бійця і таке інше. І я думаю, що Ігор, коли повернеться, він розповість більше і про місцевих, які намагалися його врятувати, і про тих, хто навпаки здав його росіянам в лікарні.
Да, про це знає лише він. Я думаю, що він деталі більше знає, бо в мене такі загальні вже постфактум розслідування. Бо я всюди не встигала за ним. Всюди його швидше вивозили і забирали.
З того, що ви знаєте, що було далі, от ви сказали, забирали, вивозили, тобто кудись перевозили, де утримують зараз, коли почали висувати ці звинувачення, як ви про це дізналися?
Від звільнених хлопців, які з ним сиділи в Донецьку. Угу. Вони вийшли на волю, ну, в різні обміни виходили, але ті, хто його бачив, кажуть, що він дуже сильний духом, що його на загальних умовах кинули в камеру, ну, без медичної допомоги, і він на загальних умовах, а, ну, вже багато інтерв'ю хлопці давали, ну, таких, що можна сказати, не всі розуміють, що умови там непридатні для нормального життя, ну, здорової людини. А якщо ти ще не можеш рухатись, якщо ти не можеш повноцінно не то, що ходити, навіть стояти, ну, не бачити ні сонця, ні повітря, не відчувати і сидіти в камері на 10 чоловік, по 30 чоловік. І не сидіти, а стояти, бо там з тих інтерв'ю, що я читала про Донецьке СІЗО, то там майже 20 годин на добу вони стоять. Але він витримав все це. Зараз майже не кульгає, по останній інформації. Схуд сильно, але незламний духом, підтримує всіх морально. Він знає, що він українець, він знає, за що він боровся, він не відступає від своїх принципів. В цьому він з дитинства, якщо в чомусь впевнений, то він буде за це стояти вірою і правдою. І він незламний духом. Крім того, що себе рятує, там намагається займатися спортом по мірі сил, харчуватись рівномірно тим, що дають того раціону, що виділяє, ну, схуд, але має сили для боротьби.
Ну, Галина...
Ті, хто бачив, то кажуть, що він боєць, воїн, боєць.
Галина, скажіть, а вже на територію Росії їх повезли, коли відкрили кримінальну справу, так?
Кримінальну справу відкрили одразу.
А, одразу.
Слідчі дії в так званому ДНР були одразу. Там допити в нього були, там слідство якесь проводили, якісь їх там процедури проходили. Але потім же ж пройшла повна анексія, і Російська Федерація признала окуповані території своєю частиною. І тому вони переформатували на російські закони, так звані, і все заново почалось. Бо суд, я вчора знайшла статтю в мережі, що суд повинен був відбутися ще 15 лютого цього року.
А фактично перше засідання у них було в липні тільки.
Так, да. Воно було перенесене за відсутністю деяких осіб, що вважаються підсудними. Але перше слухання повинно було бути в лютому, але так як закони так званої ДНР змінилися на закони російські, і всі справи треба було перешити, переробити.
Це звичайно, звучить надзвичайно кумедно, враховуючи те, що росіяни в цих окупаційних фейкових утвореннях намагаються всім виглядом показати, що там є якась законність,
але
ми чудово розуміємо, що її немає, і у мене от геть нема розуміння, для чого робити подібні речі, окрім як просто
просто мучити. На мій погляд, це шоу для внутрішнього користування.
Так.
Це для тих, хто досі вірить в якісь там Новоросії, якісь там ДНР, ЛНР, і хто досі доказує, що це самостійне рішення Луганщини і Донеччини. Є ще такі в окупації, коли кажуть, що ми своє слово сказали там.
Угу. Так. Галина, а оцей так званий суд, який є черговою пропагандистською постановкою, як ви, я абсолютно з вами згоден тут, для внутрішнього споживача, який керується міфами з телевізора, а от для справи звільнення Ігоря, як ви вважаєте, взагалі оцей так званий суд, він має якісь значення чи ні? От раніше щодо полонених політичних ув'язнених, була така думка, що якщо суд так званий вже пройшов, то Росія охочіше віддає цих людей в рамках обмінів так званих. Як ви вважаєте, чи буде цей суд мати, суд мати якесь значення от саме в справі звільнення Ігоря?
Це судилище ще буде довго. Алло.
Та-та-та, ми чуємо вас. Щось трошки зник зв'язок, але вже є.
Так, щось в мене мережа зникала. І цей показовий так званий суд буде довгий. Буде довгим процесом, по 18 людей, поки заслухають, поки будуть показувати вид, що вони і захищають, і засуджують. Сам собі режисер. Але я сподіваюся, що ми цим судом і розголосом привернемо увагу до цього свавілля, до цієї ситуації, де норми і закони не поважаються, не виконуються. І в фіналі ми повернемо наших захисників додому. Але це буде непросто, бо на зараз то тиша. Ми багато часу втратили, бо всі мовчали. Всі вірили, що просто так буде обмін, що рано чи пізно повернуть нас. Але діло дійшло вже до того, що це медійне, інформаційний вибух, бо там всі канали зараз сьогодні транслюються, там зали засідання якісь там. включення в них. От. Для них це показовий суд над зрадниками, над ворогами.
А от ще такий момент. Я так розумію, що рідні інших військовополонених айдарівців, яких теж там росіяни судять, вони теж активні? Чи от як? На контакті ви, не на контакті? Чи знаєте ви щось? Чи, можливо, спілкуєтесь? Тому що оскільки судять їх всіх разом і виставляють як таку одну групу, то мені здається, що важливо...
Ми з батальйоном, то ми на зв'язку, ну, маємо контакти, бо зараз час соцмереж і інформації. Ну, так легко знайти людину, якщо дуже хочеш. От. І ми підтримуємо всім з тобою спілкування. Ми пишемо заяви, ми пишемо запити. Деякі навіть намагалися, бо деякі родини в окупації там намагалися запити робити так звані організації там, в Донецьку. І їх за півтора року повномасштабного вторгнення айдарівських не віддали жодного. І для чого вони їх тримали, знають лише вони, але зараз вочевидь, що це буде показово. Не страта, але покарання буде показовим.
У всій цій виставі є ті, хто грають роль адвокатів?
Там ніби надали якихось захисників із фотографії здала засідання, то там людей за 20 перед кліткою, перед гратами сидить. Але в нас такої можливості нема. Я намагалась зв'язатися з ростовським цим, і СІЗО, і юридичними організаціями російськими. Вони сказали, що правозахисників на цей процес не допускають. Це як в свій час була справа Стуса, що дали йому адвоката, який нібито його захищає, а насправді просто термін чуть менше вимагає, чим запрошує суддя, чи хто там прокурор.
І напевно, дуже радить все визнати і все.
Так. Власне. Навіть в тих статтях, що виставили на сайтах російських, пишуть про те, що більшість шкодує і вибачається за те, що вони в свій час помилились. Що деякі пішли гроші заробляти, бо праці не було, і за деякі там, там тільки про брата написано, що він ідеологічний, що він пішов захищати батьківщину.
Тобто не змогли збрехати, що він там гроші заробляв, так?
Так, боже, і про нього там перші абзаці були, що так званий ветеран Гайоха сказав, що пішов захищати Україну. А всі там, хто водієм працював, хто медики, хто призваний, хто мобілізований, хто помилково пішов, і я думав, що вчасно, що вибачається, більше так не буде. Але я думаю, що це все ж таки пропаганда для внутрішнього плебса, і хлопці, і дівчата там достатньо мотивовані, як і мій брат. Бо це їх дом, це їх земля. Це їх. Самі розумієте, більше року в полоні, без спілкування з зовнішнім світом, вони не знають, що в нас відбувається, ми майже нічого не знаємо, що там з ними відбувається. По тим фотографіям, що сьогодні я побачила і рідні побачили, то всі жахнулись, як виглядають наші рідні. Я брата ще не побачила, але інші родичі впізнали своїх рідних. І всі з жахом констатували те, що дуже виснажені, дуже скудлі. І вони навіть розуміють, що це цирк. Що це показова втрата, така інформаційна і направлена проти захисників України.
Галино, ми вам дуже дякуємо за те, що вийшли до нас у ЕТР програми «Звільніть наших рідних», розповісти про вашого брата і інших бійців батальйону «Айдар», яких сьогодні Російська Федерація судить за фейковими звинуваченнями, влаштувала показову судову розправу. Нагадаю, розповідали історію Ігоря Гайохи, військовополоненого, бійця «Айдару», воює він з 2014 року, родом з Луганщини. Ну, власне, цим своєю проукраїнською позицією і дуже відомий, запам'ятався російським окупантам, так що тепер вони вирішили влаштувати проти нього і проти інших українських військовополонених показове судилище. Розповідали все це у програмі «Звільніть наших рідних», ну і у нас вже завершується на сьогодні ефірний час.
Росія щодня вчиняє злочини, і дуже багато воєнних злочинів бачать українці на тимчасово окупованих територіях. Багато хто був вимушений виїхати, але пам'ятають всі ті жахи. І наша програма, як завжди, звертається з проханням повідомляти про будь-яку інформацію щодо злочинів росіян. Вона має значення для встановлення і засудження винних і притягнення їх до відповідальності. Будь ласка, повідомляйте цю інформацію через телеграм-бот, який називається «Енергодарсос». Знайти цей бот можна, відсканувавши QR-код, який ви бачите на екрані, або заходьте в телеграм і в рядку пошуку набирайте «Енергодарсос» одним словом, бот з'явиться і проведе, по суті, опитування всього того, що ви знаєте, і передасть цю інформацію правозахисникам, а також правоохоронним органам.
Я нагадаю, що ефір програми «Звільніть наших рідних» для вас провели я, Анастасія Багаліка, мій колега, співведучий Ігор Котелянець, за звукорежисерським пультом нам допомагав Євген Глібов, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Прощаємось, слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.